Velkommen til vores town retreat. 3 dage med intensiv vipassana, indsigtsmeditation og meditation på kærlig venlighed, metta. Det er faktisk en lille mini retreat efter østerlandsk forbillede, vi vil have. Det moderne ved den består så, at man bor derhjemme, og den varer kun 3 dage, retreaten. Men den er faktisk lige så intensivt som en hvilken som helst anden retreat. Vi vil observere tavshed, undtagen i læringssituationen, og vi vil meditere intensivt og gøre gående meditation og spise vores måltider som en meditation. Så der er ideelt set meditation hele tiden. Nu er det selvfølgelig en læringsproces, og man kan ikke forlange hverken andre eller sig selv, at man skal være 100% meditativt nærværende hele tiden. Det er nok at have intentionen om at ville være nærværende, og så acceptere indimellem, når man ikke er det. Det her, det er en sti fra gammel tid, som Buddha taler om. Endda på hans tid var det en sti fra gammel tid. Og det giver sådan set god mening, at mennesker altid har stræbt efter, i hvert fald kloge mennesker, har stræbt efter at ville være opmærksomt nærværende i deres liv. For hvad er alternativet? Ja, der er sådan set ikke noget. Hvor er vi henne, når vi er åndsfraværende? Det oplever vi ikke noget særligt ved. Og det at være meget opmærksom nærværende, er jo sådan noget, der faktisk kræver en metode, fordi det er observerbart og har formentlig været det til alle tider, at indimellem så er vi altså bare åndsfraværende. Og tit er det problem, vi har, hvor i den måde består, faktisk rigtig meget at gøre med det at være åndsfraværende. At være åndsfraværende med en eller anden noget, der kræver vores tilstedeværelse, vores forståelse, og så afskærer vi os fra at forstå det, fordi vi ikke er nærværende med det. Eller vi er i en relation, som ikke går særlig godt, fordi vi ikke er nærværende i den, og så videre. Eller vi prøver at løse en opgave, som vi ikke er særlig gode til at løse, fordi vi ikke er nærværende med den, og så videre. Det er selvfølgelig et meget stort problem, når det så gælder at forstå os selv, sådan helt basalt. For at kunne forstå, forudsættes det, at man er opmærksom. Og for at kunne være opmærksom gennem længere tid, forudsættes det, at man er koncentreret. Så måden at udvikle forståelse af det, man nu ønsker at rette sin opmærksomhed på, det er udvikling af koncentration. Og det er faktisk der, vi begynder i dag med at udvikle vores koncentrationsevne gennem åndedrætsmeditation. Vi vil praktisere den edle ottefoldige sti, som består af de her 3 sektioner. Sektionen af moralitet, sektionen af koncentration og sektionen af visdom. Nu nævner jeg dem i den rækkefølge, hvor de sådan trinvis udvikles. Selvom de 8 stilede faktisk er aspekter, samopstående aspekter ved den opmærksomhedstilstand, der ser ind i fænomenet, man retter opmærksomheden på en anden måde, end den vi plejer at anvende i hverdagen. Og vi ser og forstår noget på en anden måde, netop fordi vi er i stand til at forlænge vores opmærksomhed på det, vi retter den mod. Denne her vej ind i sindet til forståelse af os selv er meget adogmatisk. Der er ikke så meget teori, vi skal tilegne os. Der er en lille smule, men der er i hvert fald ingen teori, vi skal tro blindt på. Man bliver selvfølgelig nødt til at have kort over landet, man bevæger sig ind i, og i det omfang er det hensigtsmæssigt med en teori, men det handler hele tiden om at verificere teorien gennem vores erfaring. På samme måde som man jo ikke anvender et kort, der hele tiden angiver en forkert vej. Et sådan kort lægger man fra sig. Det er der ingen grund til at bruge på sin rejse. Og hele Buddha-læren er faktisk en sti ind i sindet til verificering, til erfaring af nogle ganske bestemte indsigter, som vi tilegner os, og som vi så kan tænke intellektuelt om, som vi vil, som vi kan tale om, som vi vil. Der er absolut ingen dogmatik. Overordnet set, så handler Buddha-læren om to ting. Men lige ved, jeg kun åbne den yderste dør, hold den åben, og så luk den yderste dør. Så vi kan se, hvis nogen kommer ind udefra. Ja, bare luk den yderste dør. Den yderste dør, ja, ja. Mange steder i Buddhas taler, siger han, at hans lære handler kun om to ting. Nemlig om forståelsen af lidelsens eksistens i vores liv. Det er sådan lidt tricky ord, det der begreb lidelse. Det kan også oversættes ved utilfredshed eller utilfredsstillighed. Og det har både et aktuelt aspekt og et potentielt aspekt. For i den her synsvinkel, der er den behagelige oplevelse potentielt utilfredsstillende, selvom den er aktuelt og meget tilfredsstillende. Det går vi i dybden med lidt senere. Den første del af læren er altså forståelsen af det her, den her tilstand, dukkha, af potentiel lidelse, potentiel utilfredsstillighed i vores liv. Og så den anden del er friheden for den lidelse. Og det er derfor, vi mediterer. For at befri os for både det aktuelle og det potentielle aspekt af lidelse og utilfredsstillighed i vores oplevelse, i vores liv. Og som jeg sagde, det hænger sammen på den måde, at jo mere nær vores liv er, kun i den nuværende øjeblik. Så det er der, vi skal forstå lidelsen, og det er der, vi kan befri os for den. Ikke ved at analysere, vi bliver selvfølgelig nødt til at, eller indimellem, analyserer man i overensstemmelse med det behov, man nu har for at analysere, men selve forståelsen af de her to forhold er en indsigt, er en seen ind i fænomenets tilstand af potentiel lidelse og en seen ind i friheden for den lidelse. Som sagt, allerede på Buddhas tid var den her praksis, vi skal anvende i dag, kendt som en sti fra gammel tid. Buddha hævdede ikke, det var noget, han havde fundet på. Han har nok formentlig raffineret den i meget høj grad. Vi ved jo ikke, hvordan den her praksis blev anvendt tidligere. Men i hvert fald i Indien, i den nordlige del af Indien i Himalaya-området, er der en lang, lang tradition for mennesker, der har levet enten alene som hermitter, eller sådan i kolonier af eneboere, i sådan meditations- og imitager. sådan nogle kolonier finder man faktisk stadigvæk, altså. Det er helt utroligt. Og vi vil i løbet af de her tre dage imitere en sådan meditationskloster i Indien eller Sydøstasien, andre steder, hvor den ældste eksisterende buddhisme trives og praktiserer den her meditation. Vi vil gøre det på nøjagtig samme måde, som de gør det, og som det har været gjort i umiddelig lang tid. På Buddhas tid, for eksempel. Så der vil være meget lidt af det, jeg siger, som sådan set er mit eget. Jeg er psykolog, og jeg følger med stor interesse med i den nyeste hjerneforskning i meditativ tilstand, så derfor så vil der være indimellem et lille input fra den viden. Men det vil selvfølgelig ikke være svært for jer at kunne skelne det fra så den oprindelige buddhalærer, som jeg hele tiden vil referere til. Alle de teoremer, jeg anvendt på meditation, er fra buddhalæren. Jeg har lært den her praksis af den indiske vipassana-lærer Anagarika Munindra, som var en fremtrædende elev af Maharshi Sayadaw, burmesisk meditationsmester, som nok var den mest fremtrædende vipassana-lærer i det forrige århundrede. Buddhismen var på det tid inde i sådan en stagnation, som følge af kolonitiden, undertrykkelsen af det religiøse liv i Burma osv. Noget, som briterne var utrolig nedkære med at praktisere. Og Maharshi Sayadaw, han stod for en renaissance af denne her, for en genoplivning af den her praksis. Og det havde jo enorme konsekvenser. Der kom folk rejsende fra hele verden for at modtage undervisning af ham. Og det er faktisk denne her variant af Vipassana, som er blevet inkorporeret i den vestlige psykologi som mindfulness-baseret stress, for mindfulness-baseret kognitiv terapi osv. Fordi uanset teorirammen, man sætter den her praksis ind i, så er de faktorer, der virker, hvad angår befrielse for lidelse, de samme. Nøjagtigt de samme. Man kan sige, at den psykologiske anvendelse i Vesten af den her praksis er sådan lidt selektiv. Man har et eller andet afgrænset problem, okay, så kunne det måske være godt at prøve at befri sig fra det problem ved at meditere på det. Og når man så har befriet sig fra det problem, okay, så holder man op med at meditere. Mens den spirituelle anvendelse af den her praksis, og det er selvfølgelig den, vi anvender her, består i, at vi skal ikke anvende opmærksomhed nærvær selektivt. Det er lidt meningsløst. For hvad er det for nogle sammenhænge, vi skal være åndsfraværende med? Nej, vi skal sigte efter at være opmærksomhed nærværende så længe i vores bevidsthed, så længe i vores liv vi er ved bevidsthed. Det giver mening. Og det handler ikke kun om at forstå vores problem, hvor det nu består. Det handler om at forstå totaliteten af vores liv. Det handler om at forstå vores opmærksomhed, vores sind, vores krop, opmærksomhedens natur, tankens natur, følelsens natur osv. Det spirituelle, det er altid noget at gøre med helhed, med det hele, så at sige. Vi vil observere tavshed, og for nogle af jer kan det virke lidt provokerende, og det kan måske være lidt bekymrende at tænke, at nu skal vi observere tavshed i 3 dage. Men de fleste oplever det faktisk som noget meget befriende. Jeg har faktisk aldrig oplevet nogen, som synes det var helt forfærdeligt, selvom de tænkte sådan i begyndelsen. Vi observerer tavshed for at give os selv lov til at internalisere vores opmærksomhed. Vi kender rigtig godt, så at sige, ydersiden af vores opmærksomhed. Det er den, vi kender fra sociale sammenhænge, når vi vekselvirker med andre mennesker. Det er ikke så tit, at vi har lejlighed til virkelig at beskæftige os med indersiden af vores opmærksomhed. I hvert fald ikke på samme metodiske måde, som vi vil gøre i de her 3 dage. Hvor vi sidder og går, og faktisk ikke bestiller andet. Der er ingen social aktivitet. Man har selvfølgelig lov til at tale i indlæringssituationen her i forhold til mig. Men ellers, vi taler ikke med hinanden ellers. Og jeg vil bede jer om at være lidt strikt med at observere det. Altså, det kan godt være, at I har lyst til at tale, men det er jo ikke sikkert, at den, I så taler til, I henvender jer til, har lyst til det. Så vær venlig at respektere, at vi observerer tavshed. Ja. Så vi vil observere tavshed fra nu af, og så først begynde at tale med hinanden om eftermiddagen den sidste dag med kaffen. Jeg har måske læst programmet, der står på min hjemmeside, og det er omtrentligt. Det vil være genstand for forskellige modifikationer, selvom der bare står her, vi går og sidder og går og sidder og sidder. Men vores frokost er en halv time på skud, så vi spiser vores frokost om halv et, ja. Ja. Er der nogen, der vil spørge noget?
Observation af tavsheden, når vi kommer hjem om aftenen.
Det er op til jer selv. Det er op til jer selv.
Okay.
Ja. Og det plejer jo at være sådan på længerevarende retreater. Altså, der sker ikke noget, hvis du snakker andet end det. Det er ligesom, jo, der sker noget med atmosfæren, hvis man begynder at snakke. Men altså, det er ikke sådan, at jeg kommer efter jer, og sker der ikke. Sådan der sker ikke.
Jeg tænkte bare, om det måske vil være gavnligt for den proces, man er i på den retreat, og bare sådan fuldstændig afstå fra og tjekke, det ved jeg ikke,
Ja, lad være med det. Godt, altså, det er anbefalingsværdigt. Luk jeres mobiltelefon, og min, den er åben her, fordi når de kommer med maden, og måske ikke kan finde, eller hvis døren er låst dernede, skal de lige kunne ringe. Sluk jeres mobiltelefon. Og prøv at tage noget af den her ramme med hjem i aften. Og der vil det netop være en god idé at lade være med at tjekke mails, og lade være med at være social. Det er jo ikke sikkert, at I kan undgå det. Men hvis I kan, prøv jer frem med, hvordan det er. Det handler om at give sig selv lejlighed til at rette opmærksomheden indad. Og give sig selv de bedste betingelser for at introspicere og retrospicere vores ting. Og det er selvfølgelig også en god ting at prøve at tage den opmærksomhed med hjem. Den meditative opmærksomhed. At drikke en kop te som en meditation derhjemme. At spise et æble som en meditation. Prøv at gå lidt ned i tempo, som vi vil gøre her, og hvad der vil være nemmere at gøre, fordi vi gør det i en gruppe. Prøv at tage noget af den opmærksomhed med hjem i de her 3 dage. Vi er hele tiden i færd med at udvikle vores opmærksomhed, eller udvikle vores åndsfravær. Der er ikke noget, der er statisk i vores psyke. Vi er hele tiden i færd med at udvikle noget eller afvikle noget. Så det er der kun en stor fordel, at tage så meget af retreaten som muligt med hjem i sin hverdag. Og det gælder selvfølgelig også, når retreaten er slut, at man prøver fremover i hverdagen efterfølgende at have så meget af det her opmærksomme nærvær med i sine aktiviteter. Fordi det leder til forståelse af vores liv, og det leder til befrielse for kval i vores liv. Med moderne ord, det leder til afstressning, og det forebygger stress. Lidt mere end det, men det er den moderne måde at tale om lidelse på. Den ædle ottefoldige sti, som jeg vil gå i detaljer med lidt senere, har de her 3 overskrifter, jeg nævnte, moralitet, koncentration og visdom eller indsigt. Man begynder sin spirituelle udvikling ved at sigte efter at gøre, at handle på en måde, der ikke leder til andres kval. Vi vil ikke lige starte med den sektion, også fordi, når man er forsamlet i en gruppe som denne for at meditere, så har man opfyldt kriteriet for moralitet. I alle sammen moralske mennesker, selvom nogle af jer er måske meget selvfordømmende og tænker, I kunne være det mere. Men I opfylder det kriterium, det er derfor, I er blevet interesseret i meditation. Men jeg vil sige noget mere om, hvad Shila egentlig er. For den er også en meditation, nemlig på kærlig venlighed. Meditation på kærlig venlighed er det etiske fundament for den ædle ottefoldige sti. Vi vil straks gå videre til den næste sektion, nemlig koncentrationssektionen, samadhi. Der er det forhold mellem de her tre begreber, moralitet, koncentration og indsigt, at når man afholder sig fra at gøre, at forvolde andre kval, jamen så har man så oplever man frihed fra samvittighedsnag, og det er en tilstand af glæde. Så når man sætter sig ned og mediterer, så er sindet ideelt set glad, og glad sind koncentreres ned. Jeg citerer fra Buddha. Og et koncentreret sind forstår nemt. Sådan hænger de tre faktorer sammen. Og nu skal I begynde at bebrejde jer selv, hvis I oplever, det er vanskeligt for jer at koncentrere osv. Det er en læringsproces, vi går ind i, og det bliver hurtigt meget nemmere. Koncentration udvikler man ved at indsnævre opmærksomhedens fokus så meget som muligt, og derefter at gentage akten af opmærksomhed i det indsnævrede fokus igen og igen og igen gennem lang tid ad gangen til udelukkelse af alt andet. Så bliver man gradvis meget mentalt etpunktet, meget koncentreret. I kender det fra alle de aktiviteter, som naturligt tiltrækker jeres opmærksomhed, som vi naturligt finder interesse i at fokusere på. At eksempelvis I bliver meget afslappet, jeres åndedrætsfrekvens går ned, den gode koncentration er altid forbundet med fysisk afslappning, og I bliver måske så fordybet i jeres fokus, at I ikke hører for eksempel støj i nærheden, der ellers kunne distrahere jer. Der står måske nogle mennesker i nærheden og snakker, men I er så fordybet i jeres læsning, at I faktisk ikke hører det. Det at fokusere på sit åndedræt, fornemmelsen af den afslappede og afstressende måde at ånde på, som er bevægelsen af buhinden, sådan cirka en håndsbredde under navlen, er et ideelt objekt at udvikle koncentration på. Fordi der faktisk ikke er andet end en berøringssansning. Der er kun et objekt der. Prøv at lægge hånden sådan lige under navlen. Og prøv at tage en dyb indånding. Den bevægelse er buhindens haven ved indåndingen, I så mærker i håndfladen, er vores meditationsobjekt. Sådan cirka i området af håndfladen. Sådan cirka. Jo mere koncentreret I så bliver, jo mere indsnævret vil fokuset naturligt blive. Man kan fokusere også eventuelt ved næseborene, altså åndedrættets passage ved næseborene. Men det er faktisk, og man kan også fokusere sådan på åndedrættets bevægelse fra næseborene ned gennem lungerne og så ned til buhindens bevægelse. Den sidste måde at meditere på, det er den, I måske kan lære i et fitnesscenter, og det har den måde har hovedsageligt til formål, så man bliver afslappet. Den er ikke så god til at udvikle koncentration, fordi koncentration udvikler man kun ved at indsnævre opmærksomhedsfokus. Man har meget skærpet fokus. Så enten fokuserer I på fornemmelsen forbundet med åndedrættets passage hen over den øverste del af overlæben eller ved indersiden af næseborene. De af jer, der har en praksis, hvor I anvender den meditation, kan bare fortsætte med at gøre det. Det er ret svært at skifte fokus, hvis man først har mediteret mange timer. Med denne her måde, så er det lidt svært at anvende den anden. Men i Maharshi Sayadaw-tilgangen, der anvender vi den anden, altså fokusering på buhindens haven og synken. Og det er der forskellige fordele forbundet med. Når man er meget afslappet, så ånder man på den måde, jeg lige indikerede. Altså overvejende ved hjælp af eller man mærker overvejende buhindens haven og synken, når man ånder på en afslappet måde. Lige så snart man bliver en lille smule stresset, så ånder man lidt højere op. Er man meget stresset, så ånder man hovedsageligt med brystmuskulaturen. Og man kan faktisk sidde og meditere rigtig lang tid på næsen, uden at være klar over, at man måske ånder på en lidt stressfuld måde. Så fordelen ved at være opmærksom på buhinds hæven og synken er, at man øjeblikkeligt bliver opmærksom på åndedrætsfrekvensen, der ændrer sig, når den gør det. Fordi man stresser op over et eller andet, som man måske ikke engang er opmærksom på, at man gør. Når I nu begynder at komme ind i den her praksis, så vil I lige blive opmærksom på, at bare én negativ tanke ændrer jeres åndedræt. Kommer til manifestation i den måde, I ånder på. Bare et øjeblik af en negativ tanke, der vækker en negativ følelse, ændrer jeres åndedræt. Åndedrættet er et fantastisk stressbarometer. Der er en meget, meget nær sammenhæng mellem sindstilstanden, vi ånder i, og måden, vi ånder på. Og hele den orientering, den glipper lidt, når man kun mediterer på åndedrætsfornemmelse ved næseborene. Selvom metoden leder til koncentrationsudvikling, ligesom den anden. Hvor mange af jer er vant til at meditere ved næseborene? Okay. Og som sagt, det er okay, fortsætter bare med det, men hvis I har lyst til at prøve at meditere på buhinds hæven og synken, så er I selvfølgelig velkommen til at gøre det. Mine instruktioner vil udelukkende gå på buhind meditation. Selvom den psykologiske side af sagen er nøjagtigt den samme for fokusering på åndedrættet ved næseborene. Vi arbejder med at aktivere den edle ottefoldige stis komponenter i vores opmærksomhedstilstand. Den edle ottefoldige sti består af 8 rigtige fænomener. Rigtig koncentration, samma samadhi, rigtig koncentration, er den koncentration, vi vil arbejde med. Fordi der er også forkert koncentration, mitya samadhi. Den forkerte koncentration, det er en koncentration, der sådan kramper op hele tiden for at holde sit fokus. Den gode koncentration er altid forbundet med kropslig afslapning. Når man, og der er den positive, selvforstærkende sammenhæng mellem den gode koncentration og kroppens afslapning, at jo mere afslappet man bliver, jo mere koncentreret bliver man også, jo mere fokuseret bliver man også. Og jo mere fokuseret man bliver, jo mere fysisk afslappet bliver man også. Og det kommer selvfølgelig til udtryk i åndedrætsfrekvensen. Den reduceres gradvist, jo mere afslappet og koncentreret man bliver. Hjerterytmen reduceres gradvist, blodtrykket reduceres gradvist, det basale stofskifte minimeres gradvist. For der er ikke brug for så meget energi, når man sidder der helt bumstille og bare fokuserer på sin åndedræt. Og det modsatte af det billede er så manifesteret i takt med, at man ikke er afslappet, og man kan være energisk aktiv på 2 måder i en god sammenhæng, hvor man bare, når man løber kondiløb for eksempel, eller man går op ad trappen herude, det kan man ikke gøre i en afslappet tilstand, så stiger åndedrætsfrekvensen, og så stiger hjerterytmen, og stiger blodtrykket, og så stiger det basale stofskifte. Eller man er negativt stresset, så sker de samme 4 ting. Man sidder helt stille og gør sig en masse bekymringer om alt muligt. Når jeg det nu? Og hvad sker der så, hvis jeg ikke når det? Og så videre. Og det er noget, der truer ens velbefindende, og derfor aktiveres den negative stressreaktion. Og den negative stressreaktion har så funktion at øge kroppens handleberedskab, selvom det måske slet ikke er det, man har brug for, fordi man bare sidder og tænker, at man ikke når noget, eller at noget går galt. Man sidder bare og bekymrer sig, men kroppen handler som om, man rent faktisk var i gang, som rent fysisk, med at løse alle de her problemer, man er bekymret over. Så derfor så stiger åndedrætsfrekvensen. Og det sker som sagt også bare i tænker en negativ tanke i meditationen. Så stiger åndedrætsfrekvensen, og så stiger hjerterytmen, blodtrykket, og det basale stofskifte. En lille bit smule, alt efter hvor bekymret I er. Nogle af jer er nok lidt stresset, for ikke at sige meget stresset, eller befinder jer på skalaen for stress, fra at være lidt stresset til at være meget stresset. Og åndedræts meditation er et fantastisk redskab til afstressning. Selvom I måske i udgangspunktet er afstresset nu, så vil de fleste af jer opleve at komme i kontakt med stressspændinger, som er akkumuleret i jeres nervesystem, når I begynder at slappe rigtig meget af. Så kommer de spændinger op. Og det er en del af meditationen, at befri sig fra dem. Det vil vi tale om hen ad vejen, når det sker. Intensiv koncentration aktiverer en masse, har en masse negative sidevirkninger, netop i form af, at man bliver meget opmærksom på, at kroppen måske ikke er vant til at være helt afslappet hele tiden. Og nervesystemet husker selvfølgelig det. Man oplever de her fantomspændinger, lige så snart man begynder at slappe af på den meget dybe og metodiske måde, vi vil arbejde med det på. Når vi nu skal meditere på åndedrættet, så gælder det altså om at finde den her balance mellem en kropslig tilstand, der er optimalt afslappet, og så en opmærksomhedstilstand, der ikke slapper lige så meget af, for så begynder den at døse. Husk, at opmærksomheden har skærpet fokus, så den er moderat anspændt i det fokus. Ikke så anspændt, at anspændelsen kommer til udtryk som en fysisk anspændthed. Men netop så anspændt, at opmærksomheden er skærpet i sit fokus. Så vær hele tiden opmærksom på at være optimalt afslappet i kroppen, og så samtidig at holde den her skærpelse af opmærksomheden på fokus. Man kan sige allerede, at den opmærksomhed er et udtryk for nedlåtefoldig sti, som er stien i midten, der undgår alle yderligheder. Og yderlighederne i denne her sammenhæng er jo, at man kramper op, man prøver krampagtigt at holde sit fokus, man bruger alt for meget energi, og så har man ikke den afslappede tilstand, så man når i den forkerte koncentration. Eller man går til den anden modsætning, man slapper lidt for meget af, sådan rent opmærksomhedsmæssigt. Det er meget dejligt at sidde der og slappe af i kroppen, og så læner man sig mentalt set lidt tilbage, lidt for meget tilbage i den tilstand, og så lige pludselig døser man, fordi man bliver meget afslappet at meditere. Og hvis man går med kroppens afslappning, så lige pludselig så man kan falde i søvn i den tilstand. Så i lige den her sammenhæng skal man undgå de her to yderligheder, at bruge for meget energi og bruge for lidt energi. Energien skal være et udtryk for stien i midten i den her sammenhæng. Og det er selvfølgelig opmærksomheden, der finder den sti i midten. Prøv igen at lægge hånden, en håndsbredde under navlen, og luk øjnene, og prøv så at sige med sindens indre stemme, at sindens indre øje at iagttage fornemmelsen af buhindens hæven og synken. Fra det øjeblik, buhinden begynder at hæve sig, til fasen af hæven ophører, og buhinden begynder at synke, til fasen af synken ophører. Prøv at være opmærksom på så meget af den bevægelse som muligt. I bestemmer selv, om I vil sidde med hånden på maven. Det kan være lidt anstrengende, når vi skal sidde længere tid. Og bevægelsen skulle også helst være tydeligt, uden så prøv at fjerne hånden, og se, om I kan være opmærksom på bevægelsen alligevel. Prøv at fokusere på så meget af bevægelsen. Fra det øjeblik, buhinden hæver sig, som en hjælp for opmærksomheden til at holde sit fokus på Buhindens hæven og synken, kan man med sindens indre stemme tælle ind- og udåndinger. Det handler ikke om at tælle antallet af ind- og udåndinger, men blot at bruge tællingen til at strukturere opmærksomheden på fokuset. Så tæller man eksempelvis 1 for indånding, 2 for udånding, 1, 2. Man kan også tælle i en runde af 10 i princippet på samme måde. 1 for indånding, 2 for udånding, 3 for indånding, 4 for udånding, op til 10 og så forfra. Kommer man til at springe tal over, er det fuldstændig ligegyldigt. Eller hvis man bliver forvirret, går man bare tilbage og begynder forfra med 1. Man kan også tælle i en runde af 20. I princippet på samme måde. Det er lidt af et princip, at det er temperamentsspørgsmål. I må prøve jer frem med, hvad der passer for jer. Det er kun en hjælp for opmærksomheden til at holde sit fokus, så den ikke så nemt bliver invaderet af tanker, der pludselig vandrer med opmærksomheden væk fra fokuset. Alligevel sker det en gang imellem, og når det sker, så består meditationen i med tålmodighed at trække opmærksomheden tilbage til fokus uden selvbebrejdelse, uden at blive irriteret. Selv hvis det sker 10, 15 eller 20 gange i en meditation, tælle ind- og udåndinger med sindens indre stemme er en form for aktiv tænkning. Prøv at lade det være den eneste aktive tænkning, I engagerer jer i. Prøv at stille alle andre aktive tanker. Aktiv tænkning er den side af tænkningen, vi har en viljemæssig rådighed over. Vi kan ville at tænke, og vi kan ville at lade være. Så beslutter jeg for, at vi at lade være med at tænke, ud over blot at anvende tællingen af ind- og udåndingen, hver gang I har brug for det. Hvis I ikke har mange tanker, så er det okay at lade være med at tælle ind- og udåndinger. Men har I mange tanker, så er det en rigtig god hjælp for opmærksomheden til at forblive i sit fokus. Så er der det passive aspekt af tænkningen, og det er den side af tænkningen, vi ikke umiddelbart råder viljemæssigt herredømme over, tankestumper, erindringsbilleder, der opstår. Prøv at lade dem være, ligesom i bagbevidstheden. Det er okay, at de ikke er der, så længe de ikke afleder opmærksomheden fra vores fokus. Men indimellem, så gør de det alligevel. Det er ligesom en af de der automatiserede tankestumper kommer i forgrunden og spacerer afsted med opmærksomheden, og så pludselig så er vi inde i en eller anden forestilling, måske en bekymring om fremtiden, eller vi er inde i et eller andet grublen over fortiden, eller måske bare en uskyldig tanke om, hvad der hændte i går. Når det sker, og I bliver opmærksom på, at det er sket, så trækker opmærksomheden tålmodigt tilbage til fokuset. Meditationen består udelukkende i, med sindens indre øje, at iagttage fornemmelsen af Buddhas hæven og synken. Så vi vil prøve at sidde i et lille kvarter, og det er godt at sidde i en meditativ stilling. Det vil sige, så således at så stor en del af sædet og lårene har kontakt med sædeunderlaget, og således at benene er vinkelrette på gulvet, begge dele, med henblik på en god fordeling af kroppens vægt. Og det er godt ikke at læne sig mod ryglænet, medmindre man har problemer med ryggen, så det er okay. Men det er godt ikke at sidde alt for komfortabelt, for som sagt, man bliver nemt meget afslappet af åndedrætsmeditation. Og har man ikke denne her skærpede opmærksomhed med sig, så begynder man nemt at sove, at døse, eventuelt også at sove, især hvis man ligger ned. De er, der ligger ned, nu er der kun en, der ligger ned hen ad vejen, er det okay, at man gør en liggende meditation, så derfor kan jeg lige skal sige nu, at når man lægger sig ned, skal man især være meget opmærksom på, ikke at begynde at døse, for man bliver nemt meget hurtigt afslappet, og bum, så døser man, og også man har en tendens til at snorke, så det er ikke så interessant for os andre. Så er der nogen, der har nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Vi sidder 15 minutter.